Virðulegi forseti, ég tek nú undir þær óskir sem að fram hafa komið frá háttvirtum þingmönnum um það að ríkisstjórnin verði kölluð hér til þings til þess að gera grein fyrir stöðu mála varðandi kjarasamninga og það sem framundan er, ekki síst í ljósi þessa að þingið er að fara í hlé, það verða nefndadagar hér í næstu viku og ekki þingfundur fyrirhugaður fyrir nú fimmtudaginn. Þetta eru þetta atriði sem að eiga erindi við þingið og þingmenn, þó svo að það læðist að manni auðvitað sá grunur að í þessum viðræðum sé ríkisstjórnin ekki að gera neitt annað en að dusta ríkið að gömlum loforðum sem að þegar hafa verið svikin. En að minnstakosti þá er rétt að þingið hafi eitthvað um það að segja hvað er að gerast. Ég verð síðan líka að taka undir það, herra forseti, að það er auðvitað engin bragur á því að hæstvirtir ráðherra rjúki úr húsi og forðist utandagskrár umræður til þess að halda ríkisstjórnarfundi. Með því er þinginu ítt til hliðar fyrir fundahöld framkvæmdavaldsins á þingtíma og það auðvitað gengur ekki.
Til málstökur háttvirtu 7. þingmál.